tikko kā tiesas spriedums stāsies spēkā. Ja persona labprātīgi kompensāciju nesamaksā, tad tiesa izpildītājs vērš piedziņu pret šo mantu. Ja arests nebija uzlikts vai šādas mantas nebija, tad reāli tiesa izpildītājs pārbaudīs vienu vai otru reizi un secinās, ka izpildu lietu nevar izpildīt, jo nav personai mantas. Praktiski to visu var piedzīt, kaitēm piedzīt vēl var pilnus civil procesā noteikto noilgumu laiku, vismaz 15 gadus. Nu, daudzas krimināla lietas ir tādas, kur nav izpildāmas cietušajām noteiktais kompensācijas. Nu, ne sods, bet šī kompensācija, jo vainīgai personai nav šo līdzekļu. Tas ir reālā dzīve.